Здравейте, господин Плевнелиев. Вие сте политика на 2011 година. Миналата година, като министър на регионалното развитие и благоустройството, бяхте в класацията, но не стигнахте до първото място.
Добър ден и благодаря за оказаната чест и доверие на всички, които ме избраха за политик на годината.
Събитието на годината пък стана кризата. Вие от какво се лишихте заради кризата?
По време на криза се взимат некомфортни, тежки решения, така че също така се работи много повече. От това се лиших и аз.
От
не
кое?
Ми беше леко.
От кое? От взимане на комфорт, на лесни решения?
Да. Тежки решения, много труд, дигаме високо летвата, пробваме много неща и преди всичко работиме много, много, много здраво по националните приоритети, за да можем да бутаме държавата.
А това е и без кризата, е така. Аз ви питам за нещо, с което 2011-та е забележима във вашия живот като лишение. Макар това да е годината, в която всъщност вие може би да получихте най-многото.
Разширих хоризонта много за себе си през 2011 година. И докато през 2009-2010 година бях структурирал и ми беше много по-лесно, аз имах 4-5 приоритета, по които работих много, резултатите се виждат. През 2011 година разширих много обема на ангажиментите. От тази гледна точка със сигурност ми е много по-тежко. Разбира се, най-тежкото за мен, ако говорим за най-тежкия период, това беше периода на изборите, където наистина аз видях за първи път как се правят избори в България.
Как?
Бих казал, че не съвсем по-европейски. Това, което чух по мой адрес, манипулации, данни, факти, които изобщо не отговарят на истината, лично и мен ме очудих. Но, слава Богу, изборите минаха, а българският народ е достатъчно мъдър, за да не се хваща на тези манипулации.
Как да наречем кризата? Това е криза, която си няма име. Има велики депресии, има по континенти наричани, азиатска криза. Това също носи едно величие. А тази криза, за която всички говорят, си няма име. Вие как ще я наречете?
Най-тежката криза на 21 век. От 80 години насам не е имало такава.
Кризата на 21 век е доста смело да се казва през 2011 година.
Да, поне най-тежката криза според мен е в първите 20 години на 20 век, на 21 век, защото истината е, че четвърта година вече сме в криза, тя се задълбочава, тя не се отива, тенденциите са глобално недобри и последните данни, включително и с нощните изявления на шефа на Международния валутен фонд, на шефа на Европейската централна банка, индикират категорично втора рецесия в Европа, което означава поне 2-3 тежки години.
Одобрявате ли включването на България в междуправителственото споразумение за задълбочаване на икономическата и фискална интеграция, което споразумение е на страните в еврозоната, тези, които имат евро, останалите страни от Европейския съюз, с едно изключение – Великобритания?
Категорично да. Аз съм за интеграцията и се радвам, че 26 от 27-те европейски държави стартираха нов етап на интеграция.
Но Иван Костов постави въпроса, какво всъщност одобрявате? Знаят ли тези държави? Знае ли се какво всъщност решиха тези държави да направят?
Аз мисля, че е по... Няма как да е по-категоричен резултат от събирането на европейските лидери на 9 декември, които политически много ясно заявиха три важни неща. И те са категорични. Първо, ще има споразумения. Те ще се изкуват до края на годината като текстове, а оттам нататък до края на март ще се разпишат. Второ, те се разбраха категорично за фискална дисциплина и за харчене спрямо възможностите. Ако това не е ясно, е крайно време да стане ясно на всички политици в Европа, а и в много други континенти. Това е и коректната позиция на България. Натрупаха се планини от дълг. И още по-лошото е в европейските държави, че именно във времена на растеж продължаваше арогантно да се харчи, вместо да се връщат кредитите. От тази гледна точка сега във времена на спад и на тежка икономическа ситуация европейските държави са затънали в огромно количество дългове, а дълговете се връщат. От тази гледна точка ще бъде тежко, политиците ще взимат трудни решения, ще се реформира. Всички системи трябва да бъдат направени устойчиви.
Трябва ли България да постави условия, както впрочем направи Великобритания? Ако говорим за интеграция, защо ще се интегрираме за парите, а няма да се интегрираме с границите. И Нидерландия ще бъде против българското влизане в Шенген. Трябва ли България да постави условия?
Въпросът с Шенген със сигурност ще бъде решен. Аз нямам ни най-малкото съмнение, след като ние видяхме европейската солидарност по всички нива, включително с решение на Европейската комисия, многократни декларации на Европейския парламент. Там нямам съмнение никакво по отношение, разбира се, на темата с европейската фискална интеграция. От тук нататък държавите ще изкуват своите правила. Щеше да е прекрасно, ако и Англия не беше наложила ветото и се беше си присъединила към този модел.
Трябва ли да има друго условие? Например, това, за което говори финансовия министър Симеон Дянков, той казва, да, добре, подписваме това споразумение, но да подпишем и друго, че съфинансирането по европейските проекти за тези, които спазват правилата, ще бъде 10% от собствените бюджети на държавите, а не както сега, казва той, 20%.
Към момента 15% е съфинансирането. За 6-те държави, които изпаднаха в тежко финансово положение, то беше намалено на 5 по изключение. По същия начин е вероятно и за Гърция по изключение да се допусне намаляване, редуциране еднократно на техния дълг. Но нека да стане ясно, че това са еднократни изключения. Разбира се, въпросът е по-важен.
Ама не трябва ли да е обратното? Прощавайте, господин президент. Този, който спазва правилата, да бъде насърчен, а не този, който не спазва. Защото тогава излиза, че ако България веднага направи един голям дефицит, направи като Гърция, тогава и ние ще станем на 5%.
Това са правилата, около всички тези 26 държави се обединиха. Този, който не спазва правилата, преди всичко ще бъде наказвано тук нататък. След март месец, след подписване на споразуменията, той ще бъде наказван. А този, който спазва правилата, разбира се, първо бонуса за него е, че няма да отнесе някое огромно наказание като спрени еврофондове или автоматични глоби, които са заложени вече в новите механизми. Разбира се, оттам нататък идеята на България не е лоша да се търси специално по някои специфични механизми, при на еврофондовете и мотивация при добро изпълнение. Но такива механизми и към момента има. И към момента се преразпределят пари по еврофондовете за добро изпълнение. Така че идеята не е лоша, трябва да бъде облечена в конкретни, бих казал, и след това резултати, но предпоставка и за България е да напредне още по-бързо усвояването на еврофондовете.
Защо България да не участва в сумата, която европейските държави се разбраха да съберат за Международният валутен фонд? Общо взето логиката, както аз се разбирам, Международният валутен фонд казва, вие искате да спасяваме Европа и закъсалите държави, а самата Европа не дава никакви пари. От друга страна, България, за разлика от всички останали, включително в еврозоната, извън еврозоната, Чехия, Полша, Дания, Швеция, Великобритания, казват, че ще се включат, нищо, че нямат евро. България казва, ние сме много добре, имаме пари, стабилни сме, обаче не ни търсете да участваме в този фонд.
България казва, че е макроекономически фискално е стабилна, но България не казва, че има пари. Напротив, вие знаете много добре, че правителството реже всеки лев и в една доста, бих казал, притеснена ситуация. От тази гледна точка именно и българското правителство е защитило своята теза в Брюксел по този начин. Да, ние сме за интеграция, но ние нямаме възможност да дадем пари от гледна точка на подкрепата за Международния валутен фонд, така че той да умножи мащабите на помощите, които той може да каже.
Проблемът е, че също може да каже и полското правителство, и чешкото. То няма правителство с пари в момента в Европа, нали?
Безспорно е така. Аз мисля, че дебатите в момента така, както в полския парламент, така и в чешкия парламент, така и в българския парламент ще трябва да се види.
А, това е интересно.
Защото за мен това е нещо,
лидера на ДСБ остро критикува премиера, че не е отишъл веднага в парламента, даде за примери как са постъпили другите премиери. Вие казвате, че да, Костов е прав, Борисов трябва да отиде в парламента. Това ли казват?
Подобни важни решения трябва да се дебатират в парламента. България трябва да ковее своите позиции в парламента. На мен винаги съм казал, много ми се иска да променим дебата в парламента, да говорим наистина задълбочено за реформи, за фискални политики, за интеграция, за двигатели на растежа, за конкурентна способност. Това ще бъде една от моите задачи като президент, който аз си поставям. И категорично ще устоявам да задава дневния ред на институциите, включително и на парламента, по важни теми за Европа, за България.
Трябва ли в кризата България да даде пари или да гарантира с държавни пари построяването на Белене?
Категорично не. Държавата не трябва да издава каквато и да било форма на държавни гаранции за Белене. Ако Белене има перспектива, то само и единствено като чисто пазарен проект. Според мен.
С частни пари или държавни пари?
Категорично с частни пари, не с държавни пари. Държавата не трябва да се вижда.
А на държавни фирми? Защото варианта е в кризата, държавни пари изкарват, държавните фирми изкарват пари и те могат да ги разпределят като дивиденти към държавата, която да решава други въпроси, породени от кризата. Може и да реши тая фирма да построи, държавна фирма да участва в строежа на Белене. Вие ще подкрепите ли под каквато и да е форма, било през фирма, било през правителството, през бюджета на държавата, да бъдат дадени пари за Белене?
Когато казвам, че държавата не трябва да дава гаранции и пари, визирам един много елементарен и ясен начин на финансиране на този проект, както и на останалите големи проекти от този сорт. То се нарича проектово финансиране. Гледате проекта сам по себе си. С неговия смисъл, с неговата дългосрочност, с неговата икономическа логика. Там нататък търсите финансиране за проекта като проект. Ако се осигури такова финансиране, ако се докаже неговия смисъл, ако се диверсифицира и с западни инвеститори, ако държавата не се гарантира, не гарантира и не се ангажира с нито един лев, тогава обаче отново широк обществен дебат. Защото това са проекти, които със сигурност ще тежат на следващото поколение българи и ние трябва да сме честни към тях.
Защо не обявихте преди изборите, че искате по-късно пенсиониране? Може би въпросът ми е глупав, не обявихте, защото може би много хора, дето им идва да се пенсионират, и разбират, че няма да се пенсионират, защото Росен Плевнелиев подкрепя преместването на възрастта нагоре, нямаше да гласуват за вас.
Аз бях много честен и поставих въпроса с реформите в моята кандидат президентска кампания. Имал съм много срещи с възрастни хора, с които съм дебатирал именно тази тема. Цифрите, ако ги погледнете краткосрочно, не са толкова драматични, но ако погледнете от 2016 година нататъка, те просто означават без реформа към момента абсолютен фалит на системата за пенсиониране, което никой от нас не го иска. Затова аз винаги съм бил за устойчиви модели и то дългосрочни. Така че това, което България прави, не е изключение от всичко, което
европейските държави. Дългосрочен модел ли е обаче този модел, който минава с един глас едвам през парламента вчера, след наложено вето от действащият президент, с подготвено и вероятно ще се реализира следващата седмица сезиране на Конституционния съд от основната опозиционна сила, която все някога ще дойде на власт и ако тя не е съгласна с това, което се прави, то няма да се осъществи в областта на пенсии.
Това, което на мен ми липсва отново, е дебата. Този, който трябваше да се случи в парламента, но и в много по-широк обществен формат. Защото пък аз питам всички тези, които гласуваха против, знаят ли, че към момента пенсионната система на България, първо, след като два пъти фалира през 90-та година и 96-та година, ние знаем много добре как се случи това, но и тя не е в прекрасното финансово здраве. В момента 60% от парите за изплащане на пенсии идват от други пера. Те се взимат от икономическа дейност, те се взимат от общините, те се взимат от други пера на бюджета. През 2016 година този тренд ще доведе до това България да плаща пенсиите си на кредит. Е точно оттам започна сриването на Гърция.
Аз разбирам това, което казвате, като втори упрек в рамките на няколко минути към министър-председателя и управляващата партия, че не търси дебат и съгласие по важни въпроси.
Важните реформи от национално значение трябва, дори ако искате, и да имат своя график. Кога ще ги дебатираме, как ще ги правим. Това е моята цел с 2020. Аз искам да предоставя на всички партии, на всички парламентарно представени партии, но и на другите, именно 2020 за обществен дебат през март месец. И тогава ще видим кои са приоритетите, кои са реформите, кои са проектите, как ще ги финансираме, с еврофондове ли, като публично-частно партньорство ли, като проектово финансиране ли, и да имаме малко повече яснота.
Одобрявате ли отпадането на така нареченото швейцарско правило за пенсиите? Простичко казано, доколкото пенсионера съм... да може да си купи толкова хляб през тази година, колкото си е купил през миналата година. Не става дума за увеличение на пенсиите, става дума да се компенсира поскъпването на малкото стоки, които може да си купи един пенсионер.
Компенсирането на покупателната способност на годишна база се извършва с не със швейцарското правило. То отпадна, между другото, доколкото знаме, на въоръжение вече само в 2 от 27 европейски държави. А то се извършва с едно инфлационно напасване, което не е изключено в модела, който сега е заложено.
Следващата година е заложено да е изключено. Тоест, тези пенсионери, които са в края на живота си, които нямат време да чакат 20-20, няма да могат да си купят същото, което са си купили през тази година.
Отново повтарям, че инфлационното напасване не е изключено в модела. Това, което се случва за 2012 година или това, което се случва за 2011 година, е едно, бих казал, решение на правителството в една много притеснена ситуация, в която те трябва да балансират една икономика, която е паднала с 6%, едни приходи, които са тежки, и един свят, който е в най-дълбоката криза от 80 години.
Одобрявате ли отлагането, потвърдено от финансовият министър Симеон Дянков? Той каза, в здравеопазването нямаме време и няма да направим реформа. Вие одобрявате ли отказа на правителството през следващите 2 години да не направи реформа, която да се сведе в края на краищата до осигуряване на избор на хората? Къде да си дават парите за здраве със съществуването на повече фондове? Къде да се лекуват при конкуренцията между болниците, която неминуемо ще последва множеството фондове?
Аз ще работя за това реформата за здравеопазване да получи широк обществен дебат през 2012 година и да стартира. Имам конкретни идеи, които считам, че са важни и които ще поставя на дневния ред на институциите. Едната от тях е, че не бива по никакъв начин да се отлага повече въвеждането на електронната здравна карта. Втората е, че спешната помощ също трябва да се преструктури и да стане много по-ефективна. Виждам интегрирани решения в двата случая и съм готов да ги сложа на масата. Така както в 2007-2013 година по еврофондовете ние дадахме 300 милиона в една устойчива концепция за борба с онкоболестите и на база на тази концепция нашите болници се преоборудват с модерна техника, така и за 2014-2020 аз бих наблегнал на спешната помощ. Тя може да има сателитни центрове, тя може да стига до 10-та минута до всеки милиметър на тази държава, тя може да бъде оборудвана така, че ако имаме електронната здравна карта, да може доктор, когато отиде при болния със спешната помощ, да отвори компютър и да знае какво е правилно
на този болен. Аз ви попитах обаче друго. Одобрявате ли, че чак след 2014-та управляващите в България ще мислят за промяна, която да допусне повече фондове?
Аз бях категоричен, че още 2012 година и то март месец поставяме тази реформа на дневен ред. Президентството ще я постави на дневен ред с конкретни решения. Ако ние искаме да работеща програма 2020, ако ние искаме да защитим по достоен начин еврофондовете на България, това са десетки милиарди левове за 2014-2020.
Трета реплика към правителството.
Трябва интегриран подход. Трябва през 2012 ние да уточним какво правим със здравеопазването до 2020.
Одобрявате ли бюджет, с който България за пореден път е по-напред в световните класации по разходи за сигурност, в сравнение с мястото си в тези класации по разходи за образование, наука, здраве? Става дума не за абсолютните числа, се сравнява, че за здравеопазване се дало повече за МВР, а взимаме и класираме страните по държавите, какъв относителен дял от парите си дават за образование и за сигурност, се установява, че българите сме страшно сигурни хора, но не толкова образовани, съдейки по парите си, които отделяме.
Така е, тези проценти, които се виждат в европейските и световните класации като процент от брутния национален продукт за сигурност, за здравеопазване, за образование, със сигурност трябва да бъдат погледнати през спецификата, че България, за съжаление, има 2-3 пъти по-нисък брутен национален продукт, отколкото следващите по веригата. От тази гледна точка, тези проценти на другите, които са по-малки, са много впечатляващи като обем.
Няма връзка с... Когато взимаш процент, това е дял от разходите, господин президент. И България се оказва, че дава много повече в сравнение с други държави от малкото пари, които има. Има и други пари.
Ето вижте тази пенсионна реформа, която се блокира. Знаете ли колко пари се дават от бюджета за пенсии като процент в България? 3 пъти повече, отколкото в Германия. 4 пъти повече, отколкото от Ирландия. Ето ви една неустойчива система, която също трябва да се адресира.
Вие как гледате на арабската пролет? Това е събитието на второ място в класацията за събития на годината. Като на риск, така впрочем, погледна преди малко.
като на шанс.
И Иван Костов, той каза, дано не е пролет на ислямистите.
Да. Вижте, в крайна сметка, впрочем, тези народи...
Днес новините от Египет са за близо 300 ранени, много убити, поредни сблъсъци.
Аз съм последният човек, който ще наложи на хората в тези държави за кого и как ще гласуват. Или каква религия ще изповядат. В крайна сметка, това, което аз приветствам, е първите свободни демократични избори в толкова много държави и прощаване с тоталитарни диктаторски държави. Това за мен е наистина събитие на 2011 година. Без да имам ни най-малките притеснения и страхове, оттам нататък, разбира се, след като хората имат право на свободна воля и са се го извоювали с техните революции, сега те ще определят собственото си бъдеще. Света е много различен. Света, спомнете си, преди 20 години имаше две суперсили. В последните 20 години имаше една суперсила. Сега вече е многополюсен свят. Имаше G7, сега беше G8, вече е G20. Светът е включил на пета скорост и се променя драматично бързо.
Къде виждате шанса за България? Какво може да спечели България от арабската пролет?
България трябва да възстанови своето традиционно сътрудничество. Там България има много какво да каже от гледна точка на прехода от тоталитарна към демократична държава. България може да получи първо своите партньори и приятели от тези арабски държави със собственото си минало, със собствените си грешки. България трябва да има по-активна външна политика. Аз ще подпомагам усилието от тази гледна точка на Министерство на външните работи, специално в тези държави, тъй като там има предпоставка.
То подпомагането означава, взимаме всички арабски държави. България във всяка арабска столица отваря посолство.
Не бих казал, че е така. В крайна сметка България първо не може да си позволи това нещо. Все пак сме в най-дълбоката криза от 80 години. И второ, България основно трябва да има приоритети. Но със сигурност трябва да има засилено присъствие там. По всички нива.
Третото събитие е Катуница. Още ли мислите, че това не е толкова важен въпрос за българите? По време на президентската кампания направихте такова изказване, че като сте ходил и никой не ви бил говорил за Катуница. Но ето сега, когато попитахме медиите, кои са събитията, те слагат Катуница в топ събитията. Когато питаме българите, кое е събитието, те го слагат по-напред от изборите.
Моите думи тогава бяха извадени от контекста. Аз съжалявам, че не бяха извадени и следващите две изречения от това, което казах тогава по нова телевизия, но няма да се връщаме назад. Аз извадя два основни извода от това събитие. Единият е, че хората очакват наистина справедливост. Има много цар кировци. И вторият основен извод е за ромската интеграция. Голяма тема, не само в България, в Европа. И по нея ние трябва да имаме стратегия и конкретни решения. Тя не търпи отлагане.
След изборите в класацията е МВР с предизвикателствата, както ги нарекахме ние, с специалните разузнавателни средства и с Шенген. За Шенген говорихме, а за СРС трябва ли да бъде ограничено подслушването?
Аз бих поставил въпроса последният начин. Ако ние виждахме добрите резултати от ползването на СРС-тата от компетентните институции в България, никой нямаше да го поставя на въпроса. Ако обаче ние се съмняваме, че от една страна се ползва сериозен обем СРС-та, от друга гледна точка резултатите не отговарят, тогава, разбира се, се поставя темата на дневен ред. Извадиха се цифрите в парламента, имаше дебат в парламента, ясно е колко пари се дават за СРС-та в България. Аз, разбира се, поставих за себе си като приоритет и ще очаквам от това от институциите. Работещи институции. Те са гарант за справедливостта на българските.
Интересно е дали мислите, че МВР е било и е работеща институция. Няма да ви спестя да ви върна към оная история от преди изборите, която толкова се обсъждаше, дали някой идвал при вас да ви иска подкуп. Вие казахте, че не е идвал. Обаче други хора са ви казали, че на тях са им казали. Така поне аз разбрах обясненията ви. Министър-председателят също тогава даде обяснение. Той каза, ами Плевнелиев не мисли като нас, като полицаи, и не е отишъл да каже в МВР за тази история, защото нямахте доверие на МВР или не отидахте?
Да, вижте, МВР няма нищо общо с тази история, толкова доколкото още през 2007 година. Аз съм първият човек, който излезъл и обяснил на медия категорично целият каос от началото до края, именно за да каже категорично и ясно че чуждестранните инвестиции в България могат да се случват без да се даде нито един лев, нито да се вземе нито един лев. Между другото, се гордея с тази инвестиция, която наистина постави България на картата като инвестиционна дестинация и като дестинация за над 250 компании, които отвориха десетки хиляди работни места. Но вижте, ето, всеки месец ние имаме казуси, свързани с дейността на МВР. Дали последните подпалвания, радвам се, намериха тези, които инициираха и които извършиха подпалванията. Надявам се, че от тук
на
нататък...
подпалвания гледате ли като на, като на опит да се дестабилизира държавата? Каквото е едното тълкуване? Едната хипотеза.
Очакваме отговори от компетентните институции. Аз бих дал възможност, и това ще бъде начинът, по който аз ще действам. Давам възможност на хората, които носят отговорност и са компетентни, и очаквам от тях да излезе с категорични становища. Но отново се връщам на тази тема. След като се хванати, сега искаме да видим наказания. Работещи институции по веригата. Тогава българите ще видят справедливостта.
Двата въпроса за финал. Моля ви кратко да отговорите. Ще разпишете ли като президент публикуването на закона, който ще забрани пушенето?
Категорично да.
Какво е хубавото, което се случи през 2011 година? Това е, мислих си за вас, че ако трябва да сте честен, на картичката трябва да му пишете, станах президент.
Бих казал, разбира се, да, станах президент. Това е хубаво за мен. Надявам се да е хубаво и за българите. Ще дам всичко от себе си, за да оправдая доверието. Но има още... Точно това ще я да кажа. Благодаря за доверието. Станах политик на годината. И понеже съм човек, който е ориентиран към резултатите, няма да крия, че писмото на Барозо, което е годишното писмо, лично мен много ме... Е така, вътре ме изпълни с... положителна емоция. Второто изречение на годишно, да, носи си го, прочитам.
Вадите писмото. Вадя
писмото. Българската общественост и българското правителство, цитирам, могат да се гордеят, могат да се гордеят с приключилото изграждане на автомагистрала Люлин и с постигнатия напредък по изграждането на решението в Софийското метро и автомагистрала Тракия. Защо го казвам това? Защото за мен това е слагане на чертата на нещо, един от тези пет приоритети, при които аз работих много. И няма как да не кажа, че това е нещо много хубаво, което ми се случва, когато получавате признанието от председателя на Европейската комисия, но сега разширяваме хоризонта. Не един приоритет. 10, много повече неща на дневен ред и много повече усилия за благото на хората,
значи,
и обществото.
Да обобщим. Росен Плевнелиев, хубавото на 2011. Станах президент, станах политик на годината и Барозо похвали България за магистралите.
Абсолютно точно казано.